Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πεισματικά λοιπόν θα αντισταθείς σ' αυτόν που σ' αγαπάει στη νύχτα σου κάτι φορεί. Σ' αυτόν που σε πονάει, φτερούγησε, μη φοβηθείς. Εκείνος πια θα σε κρατάει.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 9, χωρία 1 μέχρι 26. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Τότε του έφεραν ένα παράλυτο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Θάρρος, παιδί μου, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου». Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους: «Μα αυτός προσβάλλει το Θεό». Ο Ιησούς όμως, που κατάλαβε τις σκέψεις τους, είπε: «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις? Τι είναι ευκολότερο να πω? Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες ή να πω σήκω και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη», λέει στον παράλυτο: «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. Όταν ο κόσμος το είδε αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και δοξολόγησαν το Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Προχωρώντας πιο πέρα, ο Ιησούς είδε να κάθεται στο τελωνείο ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ματθαίο και του λέει: «Ακολούθησέ με». Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ενώ έτρωγε στο σπίτι, ήρθαν πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί και κάθισαν μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές του στο τραπέζι. Όταν το είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, είπαν στους μαθητές του: «Γιατί ο δασκαλός σας τρώει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς που το άκουσε, τους είπε: «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Και πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει αγάπη θέλω και όχι θυσία. Γιατί δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς». Ήρθαν τότε και τον βρήκαν οι μαθητές του Ιωάννη και του λένε: «Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύουμε συχνά, ενώ οι μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Ο Ιησούς τους είπε: «Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να πενθούν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν. Κανένας δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα καινούριο κομμάτι ύφασμα. Γιατί το μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ύφασμα και το άνοιγμα θα γίνει μεγαλύτερο. Ούτε βάζουν καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά, γιατί τα ασκιά θα σκάσουν, θα χυθεί το κρασί και θα καταστραφούν και τα ασκιά. Αλλά το καινούριο κρασί το βάζουν σε καινούργια ασκιά και έτσι διατηρούνται και τα δύο». Ενώ τους τα έλεγε αυτά ο Ιησούς, έρχεται ένας άρχοντας, τον προσκυνάει και του λέει: «Η θυγατέρα μου μόλις πέθανε. Έλα όμως να βάλεις το χέρι σου πάνω της και θα ζήσει». Ο Ιησούς σηκώθηκε και τον ακολούθησε μαζί με τους μαθητές του. Μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια, τον πλησίασε τότε από πίσω και άγγιξε την άκρη από το ρούχο του. Γιατί έλεγε από μέσα της: «Και μόνο να αγγίξω το ρούχο του θα σωθώ». Ο Ιησούς γύρισε, την είδε και της είπε: «Θάρρος, κόρη μου, η πίστη σου έσωσε». Και από την ώρα εκείνη θεραπεύτηκε η γυναίκα. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του άρχοντα και είδε τους μουσικούς που ήρθαν για την κηδεία και τον κόσμο τρομαγμένο, τους είπε: «Φύγετε, γιατί το κοριτσάκι δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Και τον περιγελούσαν. Όταν έβγαλαν έξω τον κόσμο, μπήκε μέσα, την έπιασε από το χέρι της και το κοριτσάκι σηκώθηκε. Και η φήμη του διαδόθηκε σε όλη την περιοχή εκείνη.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Στο προηγούμενο κεφάλαιο, κεφάλαιο 8, είδαμε 6 θαύματα που δείχνουν ότι ο βασιλιάς έχει δύναμη, όχι μόνο ηθική, την οποία είδαμε στην επί του όρους ομιλία, αλλά ακόμα πάνω στην φύση και πάνω στην αρρώστια και πάνω στα δαιμόνια. Το κεφάλαιο 9 συνεχίζει την ίδια σκέψη. Τον βλέπουμε να κάνει θαύματα θεραπείας, μια ανάσταση νεκρού και το πνευματικό θαύμα της εκβολής ενός δαίμονα. Στο χωρίο 1 διαβάζουμε: «Ο Ιησούς επιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Έφυγε από την χώρα των Γαδαρινών που τον είδαμε την προηγούμενη φορά, επέστρεψε στην Καπερναούμ ο Κύριος που ήταν το κέντρο της διακονίας του, όπου εξορμούσε προς όλες τις κατευθύνσεις. Εκεί μάλιστα είχαν συγκεντρωθεί περισσότεροι μαθητές του και έκανε πολλά κηρύγματα και πολλές θεραπείες». Στο εδάφιο 2, «Τότε του έφεραν έναν παράλυτο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: Θάρρος παιδί μου, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου». Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας λέει πως αυτόν τον άνθρωπο τον κατέβασαν 4 μέσα από τη στέγη ενός σπιτιού. Ο Ιησούς ανταμείβει εδώ την πίστη και το ζήλο αυτών 4 ανθρώπων που τον κουβάλισαν. Ο Ιησούς τον θεράπευσε αυτόν τον άνθρωπο και του συγχώρεσε τις αμαρτίες. Το ότι η αρρώστια είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας του Αδάμ είναι φυσικά γνωστό. Ο Θεός δεν συγχωρεί μόνο τις αμαρτίες, αλλά θεραπεύει επίσης. Και πάνω σε αυτό το θέμα ο Ψαλμωδός λέει: «Η ψυχή μου ευλόγει τον Κύριο που συγχωρεί τις ανομίες και γιατρεύει τις αρρώστιες». Ψαλμός 103:3. Στη φράση του Κυρίου μας «παιδί μου» έχουμε μια εκδήλωση της αγάπης του Πατέρα. «Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Όπως ο Νάθαν είχε έρθει να διαβάσει το μήνυμα της συγχωρητικότητας του Θεού στον προφήτη Δαβίδ, λέγοντάς του ότι «ο Κύριος συγχώρεσε το αμάρτημά σου, δεν θέλεις αποθάνει», έτσι και τώρα ο Κύριος μας, ο υποσχεμένος Μεσσίας, έρχεται να διαβιβάσει το μήνυμα της συγχωρητικότητας του Θεού στον άνθρωπο. Τότε, μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους, διαβάζουμε στο εδάφιο 3, «Μα αυτός προσβάλλει το Θεό». Ο Κύριος μας ξέρει τι σκέφτονται και τι λένε οι γραμματείς. Το προνόμιο της συγχώρεσης των αμαρτιών φυσικά ανήκει στον Θεό. Αυτοί όμως οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι ο Θεός ενσαρκώθηκε και ότι τώρα βρίσκεται μπροστά τους. Εδώ λοιπόν έχουμε ακόμα μια μαρτυρία για τη θεότητα του Κυρίου μας Ιησού. Για τους γραμματείς, ο Ιησούς βλαστημάει. Έτσι για αυτούς υπογράφει, όπως θα δούμε αργότερα, το ένταλμα της θανατικής του ποινής. Ο Ιησούς δίδαξε: «Ο Πατέρας δεν δικάζει κανέναν, γιατί όλη την κρίση την έδωσε στον Υιό του», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 5, χωρίων 22. Αφού η κρίση είναι στα χέρια του δικαστή, τότε και η συγχωρητικότητα είναι στα δικά του τα χέρια. Ο Κύριος, γνωρίζοντας τις σκέψεις τους και την κακία της καρδιάς τους, τους ρώτησε: «Τι είναι ευκολότερο να πω, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες ή να πω σήκω και περπάτα, διαβάζουμε στο χωρίον 5. Δεν απάντησαν στην ερώτησή του. Αλλά αν του είχαν απαντήσει, θα έπρεπε να του είχαν πει, λοιπόν για μας το ένα είναι τόσο μεγάλο όσο και το άλλο. Και ο Κύριος συνεχίζει στα χωρία 6 και 7. Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, λέει στον παράλυτο. Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. Το ότι αυτός ο παραλυτικός σηκώθηκε και περπάτησε, σημαίνει ότι ο Ιησούς μπόρεσε να τον κάνει να περπατήσει και είναι αυτός που μπορούσε να τον κάνει να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα περπατήσει και δεν μπορούμε κανένα να συγχωρήσουμε τις αμαρτίες. Φίλε μου, εσύ και εγώ και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να συγχωρέσει τις αμαρτίες κανενός ανθρώπου. Μόνο ο Κύριος Ιησούς μπορεί να το κάνει αυτό. Μόνο ο Θεός κάνει θαύματα. Μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. Η ερώτηση ασφαλώς είναι αν εμείς προσωπικά έχουμε γευτεί τη συγχώρεση του Χριστού. Μήπως οι αμαρτίες μας κρατούν ακόμα παραλυτικούς, παράλυτους πνευματικά και δεν μπορούμε να περπατήσουμε στο δρόμο του Θεού? Άφησε τον Χριστό να σε θεραπεύσει πνευματικά. Γεύσου τη συγχωρέσή του. Εξομολογήσου τις αμαρτίες σου και πάρε τον Κύριο μέσα στη ζωή σου. Ο μέχρι τώρα αβοήθητος παραλυτικός σηκώνεται με τη βοήθεια του Λόγου του Θεού και αναχωρεί για το σπίτι του, αφήνοντας έκθαμπο πίσω του το πλήθος. Όλοι δόξαζαν τον Θεό γιατί κατάλαβαν την ενέργεια της θεϊκής δύναμης του Μεσσία που βρισκόταν ανάμεσά τους. Και σαν το είδαν αυτό τα πλήθη, θαύμαζαν και δόξαζαν τον Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να δοξάσουν όχι απλώς τον Θεό που έδωσε τέτοια δύναμη στους ανθρώπους, αλλά να δοξάσουν τον Ιησού Χριστό ως Υιό του Θεού. Πράγματι, ο Θεός πρέπει να δοξάζεται για τη δύναμη που έχει δώσει στους ανθρώπους να κάνουν το καλό. Σε αυτόν ανήκει όλη η δύναμη και όλη η δόξα. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση έπρεπε να δοξάσουν τον Θεό που έστειλε τον Υιό του Ιησού Χριστό. Προχωρώντας πιο πέρα ο Ιησούς, διαβάζουμε στο ίδιο κεφάλαιο 9 και χωρίον 9, είδε να κάθεται στο τελώνιο ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ματθαίο και του λέει «Ακολούθησέ με» και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ο Ματθαίος, πολύ ταπεινά, προσπερνάει την κλίση του με ένα μόνο εδάφιο. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέει ότι ο Ματθαίος έκανε μεγάλο δείπνο προς τιμή του Ιησού. Προφανώς το περιστατικό που ακολουθεί έλαβε χώρα σε αυτό το δείπνο. Ο Ματθαίος προσκάλεσε πολλούς από τους τελώνες φίλους του σε αυτό το δείπνο, επειδή ήθελε να γνωρίσουν και εκείνοι τον Κύριο Ιησού. Ο Ματθαίος ήταν ένας μισητός άνθρωπος εξαιτίας του επαγγέλματός του, γιατί σαν τελώνης εισέπρεται όσο μπορούσε περισσότερα. Οι άνθρωποι δεν ήξεραν ποτέ πόσο ήταν το ποσό που έπρεπε να πληρώσουν. Έτσι οι εφοριακοί γέμιζαν πρώτα τις τσέπες τους και έπειτα έδιναν στους δρομαίους το φόρο που εκείνοι τους είχαν επιβάλει. Ο Ματθαίος θα έπρεπε να είχε ακούσει για τον Κύριό μας πιο πριν. Γιατί όταν ο Ιησούς τον καλεί, τον ακολουθεί αμέσως. Άφησε τη δουλειά του με τα εύκολα κέρδη και με πιστότητα από εκείνη την ώρα ακολούθησε τον Ιησού Χριστό. Ακολούθησε εκείνον που ήρθε στον κόσμο να σώσει το απολλός. Ενώ τρώγανε στο σπίτι, διαβάζουμε στα χωρία 10 και 11, ήρθαν πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί και κάθισαν μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές του στο τραπέζι. Όταν το είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, είπαν στους μαθητές του, «Γιατί ο δάσκαλός σας τρώει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς?» Φαίνεται πως το τραπέζι που έκανε είχε καλέσει ανθρώπους από κάθε κοινωνική τάξη. Με αυτό ήθελε να ξεκαθαρίσει σε όλους τη θέση του και ήθελε να δείξει σε ποιον ανήκει τώρα. Πόσο διδακτικό αυτό για μας, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας αν πραγματικά ακολουθούμε τον Χριστό και να δώσουμε έτσι μια δημόσια μαρτυρία σε όλους τους ανθρώπους γύρω μας. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν έρχονται να διδαχθούν και να οικοδομηθούν από τη δασκαλία του Χριστού, αλλά έρχονται να σχολιάσουν και το δάσκαλο και τους μαθητές. Οι Φαρισαίοι πίστευαν ότι δεν επιτρεπόταν να τρώνε μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς. Όμως δεν είναι κακό να καλούμε ανθρώπους που ο κόσμος θεωρεί αμαρτωλούς, επειδή αυτοί είναι εκείνοι που πρέπει να αγγιχτούν από τον Χριστό. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί και μόνο η χάρη του Θεού διαφοροποιεί τους πιστούς από τους άλλους ανθρώπους, με τους οποίους όμως πρέπει να καλλιεργούμε φιλικές σχέσεις για να βλέπουν τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Στο εδάφιο 12, ο Ιησούς που το άκουσε, τους είπε «Δεν έχουν ανάγκη από το γιατρό υγιής, αλλά οι άρρωστοι». Ο Ιησούς είναι ο μεγάλος γιατρός. Έχει έρθει για να θεραπεύσει την ανθρωπότητα από το βασικό της πρόβλημα που είναι η αμαρτία. Ο Χριστός δεν ήρθε για να κάνει ένα χριστιανικό γκέτο, ήρθε να μπει και να υπηρετήσει την ανθρώπινη κοινωνία και τους ανθρώπους. Και το ίδιο πνεύμα πρέπει να έχουμε εμείς οι χριστιανοί. «Και πηγαίνετε να μάθετε», συνεχίζει ο Κυριός μας προς αυτούς τους ανθρώπους στο εδάφιο 13, «τι σημαίνει αγάπη θέλω και όχι θυσία. Γιατί δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δίκαιους, αλλά τους αμαρτωλούς». Ο Ιησούς παραπέμπει εδώ τους Φαρισαίους στη Βίβλο. Και στο βιβλίο του προφήτη Οσιέ, στο κεφάλαιο 6 και χωρίων 6, όπου διαβάζουμε εκεί «έλεος θέλω και όχι θυσίαν, και επίγνωσιν Θεού μάλλον παρά ολοκαυτώματα». Η επιθυμία του Κυρίου μας είναι οι πιστοί να τιμούν το Θεό με το να μιμούνται το χαρακτήρα του Κυρίου και να περιποιούνται με τρυφερότητα και συμπόνια όλους όσους υποφέρουν και έχουν πέσει σε αμαρτία. Σαν να λέει ο Κύριος, εάν δεν καταλάβετε τι εννοεί ο Θεός όταν λέει «έλεος θέλω και όχι θυσία», δεν θα μάθετε ποτέ σας γιατί συναστρέφομαι τους τελώνες και τους αμαρτωλούς. Όταν διαβάζουμε τη φράση «δεν ήρθα να καλέσω δικαίους σε μετάνοια αλλά αμαρτωλούς», μοιάζει σαν να λέει ο Κύριός μας ότι δεν έχει καμία σχέση με τον δίκαιο, αλλά μόνο με τον αμαρτωλό. Όμως με αυτή τη φράση ο Κύριός μας θέλει να δείξει ότι η σωτηρία του δεν μπορεί να την προσφέρει σε εκείνους που νομίζουν ότι είναι δίκαιοι και δεν έχουν ανάγκη, αλλά σε εκείνον που επιθυμεί τη γιατριά του από την αμαρτία. Σε εκείνον μόνο μπορεί ο Κύριος να προσφέρει τη σωτηρία του. Έτσι και με σένα και με μένα, αν νομίζουμε ότι είμαστε δίκαιοι, ο Κύριος δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτε. Αν όμως καταλάβουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και είμαστε στα μάτια του Θεού όλοι οι άνθρωποι αμαρτωλοί, τότε πρέπει να πάμε με το κεφάλι σκυμμένο και να ζητήσουμε από τον γιατρό της ψυχής να μας θεραπεύσει. Όταν είπε ο Κύριος «δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους αλλά τους αμαρτωλούς», θα μπορούσε να είχε συμπεριλάβει και τους Φαρισαίους, γιατί και εκείνοι ήταν αμαρτωλοί. Στην πραγματικότητα όλοι είμαστε αμαρτωλοί, γιατί διαβάζουμε, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, «γιατί όλοι έχουν αμαρτήσει και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του Θεού». Άραγε κατάλαβες ότι και εσύ έχεις ανάγκη το μεγάλο γιατρό, ή μήπως νομίζεις ότι είσαι υγιής? Στα παρακάτω εδάφια βλέπουμε ο Κύριός μας να αναπτύσσει την παραβολή του παλιού ενδύματος και των παλιών ασκών. Και βάζουμε στο εδάφιο 14. Ήρθαν τότε και τον βρήκαν οι μαθητές του Ιωάννη και του λένε «γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύουμε συχνά, ενώ οι μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Οι μαθητές του Ιωάννη παρατηρούσαν τον Κύριο Ιησού. Μερικοί μάλιστα από τους μαθητές του Χριστού ήταν πιο μπροστά μαθητές του Ιωάννη, όπως για παράδειγμα ο Ανδρέας και ο Φίλιππος. Έτσι λοιπόν οι παλιοί συμμαθητές τους ήρθανε και είδανε τι λέει ο δάσκαλος Ιησούς. «Γιατί κάνετε πράγματα διαφορετικά από αυτά που κάνουμε εμείς?» ρωτούνε τελικά. Ο Λουκάς στο δικό του το Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18 και εδάφιο 12, αναφέρει πως οι Φαρισαίοι νήστευαν δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Πίστευαν ότι με την αποχή τους από τα φαγητά μπορούσαν να πλησιάσουν το Θεό και ότι η ζωή τους γινόταν πιο άγια. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όπως είχαμε πει στο κεφάλαιο 3, είναι ένας προφήτης της Παλιάς Διαθήκης. Πέρασε όμως μέσα στην Καινή Διαθήκη για να κάνει την αναγγελία που ο Μαλαχίας ο προφήτης είχε προφητεύσει. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο αγγελιοφόρος που ερχόταν για να προετοιμάσει το δρόμο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Ιωάννης είπε «το μόνο που κάνω είναι να προετοιμάσω το δρόμο για τον Κύριο, θα έρθει σύντομα». Και πράγματι ήρθε, όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε προειπεί. Τώρα, ο Κύριός μας πρόκειται να εξαγγείλει μια μεγάλη αρχή και να αποκαλύψει το γεγονός που αλλάζει τα πράγματα. Διαβάζουμε στο εδάφιο 15. Ο Ιησούς τους απήντησε, τους είπε: «Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να πενθούν όσον καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν». Η νηστεία θα πρέπει να γίνεται με μετάνοια και πίστη, ως μια έκφραση ότι ρίχνουμε τους εαυτούς μας στα πόδια του Θεού, επειδή χρειαζόμαστε το έλεος του και τη βοήθειά του. Αυτή είναι η σκέψη πίσω από την νηστεία. Όχι αλλαγή διατροφής, αλλαγή σκέψης, στάση καρδιάς. Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν, λέει ο Κύριος. Και αναφέρεται εδώ στη σύλληψή του, στη φυσική απομάκρυσή του από τη συντροφιά των παρανύμφων. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που γίνεται μνήμα εδώ στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου του πάθους του Κυρίου μας. «Και τότε θα νηστέψουν οι μαθητές», είπε ο Κύριος. Όχι βέβαια την νηστεία των Φαρισαίων, αλλά θα νηστέψουν γιατί θα στερηθούν τη φυσική παρουσία του Κυρίου. Μετά όμως από την Ανάσταση θα υπάρχει μια πνευματική χαρά μέσα στην καρδιά τους, γεμάτη δόξα. Ο ίδιος ο Κύριος υπόσχεται στο λόγο του ότι θα είναι με τους δικούς του όλες τις ημέρες μέχρι του τέλους, της συντελείας του αιώνος. Ο Κύριος πραγματικά είναι μαζί μας. Γι' αυτό και κάθε θρησκευτική μας εκδήλωση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από χαρά και από τη δόξα της Ανάστασης. Συνεχίζει ο Κύριος μας την εξήγησή του στα εδάφια 16-17. «Κανένας δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα καινούριο κομμάτι ύφασμα. Γιατί το μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ύφασμα και το άνοιγμα θα γίνει μεγαλύτερο. Ούτε βάζουν καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά, γιατί τα ασκιά θα σκάσουν. Θα χυθεί το κρασί και θα καταστραφούν και τα ασκιά. Αλλά το καινούργιο κρασί το βάζουν σε καινούργια ασκιά και έτσι διατηρούνται και τα δύο». Δεν μπορούμε να βάλουμε το νέο κρασί της Θείας Χάρης μέσα σε ανθρώπινες φόρμες, γιατί έχουν παλιώσει. Ο Κύριος θέλει να αποβάλουμε τα παλιά και να δεχθούμε τη διδασκαλία Του. Η παλιά διαθήκη του νόμου τελείωσε. Ο Ιησούς δεν ήρθε για να συνεχίσει ο κόσμος κάτω από αυτήν. Στην πραγματικότητα, έχει έρθει για να προμηθεύσει ένα νέο ένδυμα. Αυτό το νέο ένδυμα είναι το ένδυμα της δικαιοσύνης που ο ίδιος θα προσφέρει. Σε όσους τον εμπιστευθούν, ο Κύριος θα τους προσφέρει ένα νέο ένδυμα δικαιοσύνης. Ο Κύριος μας δεν ήρθε εδώ για μπαλώματα. Στο ασκή μας, λέει, όπως γνωρίζουμε, βάζαν τότε όλοι κρασιά μέσα στα ασκιά. Και όλοι γνωρίζουμε ότι είναι φτιαγμένα από δέρματα ζώων. Όταν νέο κρασί έμπαινε σε νέα ασκιά, αυτά διαστελότανε. Αλλά το παλιό ασκί είχε φτάσει στο ανώτατο όριο διαστολής. Και αν το γέμιζαν έτσι με νέο κρασί, φυσικά θα έσκαζε και το κρασί θα χανότανε. Ο Ιησούς δεν έκανε μια απλή επιδιόρθωση του μοσαϊκού συστήματος. Ριζικά το ανακαίνισε. Ριζικά ανακαίνισε την οδό προς το Θεό. Έγινε αυτός η οδός, ο δρόμος, με τη θυσία του πάνω στο σταυρό. Ο Κύριος μας λέει το εξής: «Δεν έχω έρθει για να ράψω μπαλώματα σε παλιό ρούχο. Έχω έρθει να παρουσιάσω ένα νέο ρούχο. Κάτι τελείως καινούριο». Αυτό είναι κάτι πολύ το ριζοσπαστικό το οποίο λέει εδώ ο Κύριος μας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το συνόψισε ως εξής: «Ο νόμος δόθηκε δια του Μωυσέως. Η χάρη η θεϊκή όμως και η αλήθεια ήρθε σε μας δια του Ιησού Χριστού». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο και στο χωρίο 17. Όμως παρακάτω βλέπουμε το 8ο και 9ο θαύμα του Κυρίου μας και με κάποιο τρόπο συνδέονται. Είναι δύο θαύματα θεραπείας που συνθέτουν ένα καταπληκτικό σκηνικό. Διαβάζουμε στο εδάφιο 18: «Ενώ τα έλεγε αυτά ο Ιησούς, έρχεται ένας άρχοντας, τον προσκυνάει και του λέει: Η θυγατέρα μόλις πέθανε. Έλα όμως να βάλεις το χέρι σου πάνω της και θα ζήσει». Ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του μας λέει ότι όταν ο άρχοντας ήρθε πρώτα στον Ιησού, ήταν για να του ζητήσει να θεραπεύσει την κόρη του. Το μικρό κοριτσάκι ήταν άρρωστο μέχρι θανάτου. Και ενώ ο πατέρας περίμενε να μιλήσει με τον Ιησού, ένας δούλος τον πρόλαβε και του είπε ότι το κοριτσάκι πέθανε. Στο εδάφιο 19, ο Ιησούς σηκώθηκε και τον ακολούθησε μαζί με τους μαθητές του. Καθώς ο Ιησούς και οι μαθητές του σηκώθηκαν και ακολουθούσαν τον Ιάιρο, στο σπίτι του ένα μεγάλος πλήθος συγκεντρώθηκε γύρω του. Στο εδάφιο 20 διαβάζουμε ότι μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια τον πλησίασε τότε από πίσω και άγγιξε την άκρη από το ρούχο του. Πόσο καταπληκτική αυτή η περικοπή. Το μικρό κορίτσι είναι 12 χρονών και αυτή η γυναίκα υποφέρει από αιμορραγία για 12 χρόνια. Ο Ιησούς δεν άγγιξε αυτή τη γυναίκα, όπως έκανε σε πολλά άλλα θαύματα, αλλά αυτή τον άγγιξε. Πάντως δεν ήταν η μέθοδος που έφερε η θεραπεία της, αλλά η πίστη της, γιατί διαβάζουμε στα εδάφια 21 και 22. Γιατί έλεγε μέσα της αυτή η γυναίκα, «Και μόνο να αγγίξω το ρούχο του θα σωθώ». Ο Ιησούς γύρισε, την είδε και της είπε, «Θάρρος, κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε». Και από την ώρα εκείνη θεραπεύτηκε η γυναίκα. Το πρώτο μάθημα είναι ότι ο Θεός ανταμείβει την πίστη. Το δεύτερο μάθημα είναι ότι ο Χριστός είναι ισχυρός σωτήρας. Ας πάμε λοιπόν με πίστη στο Χριστό για να δούμε τη χάρη Του και στη δική μας τη ζωή. Τώρα όμως ο Ιησούς προχωράει προς το σπίτι του Ιαΐρου. Εδάφια 23-24. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του Άρχοντα και είδε τους μουσικούς που ήρθαν για την κηδεία και τον κόσμο ταραγμένο, τους είπε «Φύγετε, γιατί το κοριτσάκι δεν πέθανε αλλά κοιμάται», και τον περιγελούσαν. Κανένας στο σπίτι δεν πίστευε ότι ο Ιησούς μπορούσε να στήσει τους νεκρούς. Αλλά εκείνος συνέχισε να προχωράει προς το παιδί. Στο εδάφιο 25 διαβάζουμε. Όταν έβγαλαν έξω τον κόσμο, μπήκε μέσα, την έπιασε από το χέρι της και το κοριτσάκι σηκώθηκε. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας πληροφορεί ότι ο Κύριος έπιασε το χέρι του κοριτσιού και είπε «Ταβιθά κούμι», που σημαίνει «Κοριτσάκι, σήκω πάνω». Η μικρή σηκώθηκε με τη δύναμη του Κυρίου και περπάτησε. Με την ίδια δύναμη και ενέργεια θα εργαστεί ο λόγος του Κυρίου σε όλους μας που τον άκουσαν και τον δέχτηκαν. Αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Ο θάνατος έχει εξαφανιστεί. Αυτό είναι το πρώτο από τα τρία περιστατικά Ανάστασης νεκρών που έχουμε στα Ευαγγέλια. Άραγε συνειδητοποιείς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένας τόσο ισχυρός σωτήρας που δεν έχεις να φοβηθείς ακόμα και αυτόν τον θάνατο. Αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Αν σήμερα τον εμπιστευθείς, ακόμα και αυτός ο θάνατος δεν θα είναι παρά η πόρτα για την αιώνια ζωή.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.